Ar ziņām Līga Puriņa. No partijas saskaņa izslēgtais Saeimas deputāts Viačeslavs Dombrovskis apsver iespēju veidot jaunu politisko spēku šorīt Latvijas radio, sacīja pats politiķis. Dombrovskis atzina, ka nākotnē saredz tikai divus iespējamos rīcības modeļus, pēc šīs Saeimas sasaukuma pamest politiku uz visiem laikiem vai arī strādāt pie tā, lai veidotu jaunu politisko piedāvājumu. Nekādu citu ceļu politiķis sev neredzot, tostarp viņš neplānojot pievienoties kādam esošam vai citu deputātu veidotam politiskam spēkam. Ja Dombrovskis dibinās jaunu partiju, tad tās galvenā ambīcija pēc viņa teiktā būtu saistīta ar Latvijas ekonomisko attīstību. Jāatgādina, ka saskaņa pagājušajā nedēļā no savām rindām izslēdza Dombrovski un Saeimas deputāti Ļubovu Švecovu. Tiek norādīts, ka partijas biedriem radusies pārliecība, ka abi deputāti nenovērtē savu atbildību vēlētāju priekšā. Latvijas vīriešu tenisā pirmā raketē Ernests Gulbis šodien Francijas atklātā čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmajā kārtā tiksies ar Itāli Marco Cecchinato. Spēle būs dienas pirmais mača trešajā kortā un sāksies 11:00 pēc Latvijas laika. Gulbis ATP rangā ieņem 162. Vietu, bet Cecchinato 113. Abi tenisisti savā starpā līdz šim nav tikušies. Miruši 90 no 260 vaļiem, kas izmetušies nomaļā pludmalē Austrālijai piedrošajā Tasmānijas salā, līdz ar to sākta pārējo 190 vaļu glābšanas operācija. Pēc zinātnieku teiktā uz sēkļiem Tasmānijas rietumu piekrastē iztrēguši divi lieli vaļu bari. Ainās no notikuma vietas redzams, ka saklēs ūdens ir pārpildīts ar desmitiem vaļu, kas manevrē centienos iegūt sev vietu. Dzīvniekiem var piekļūt tikai ar laivām, kas ierobežo iesaistāmo glābēju skaitu, kas pat labam ir aptuveni 60 cilvēki. Zinātniekiem joprojām nav izskaidrojuma, kāpēc dzīvnieki masveidā izmetas krastā. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs saulēns laiks bez nokrišņiem, pūtīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra 17-23 grādi.